στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελεθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς αβάσεις κλείδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θέλετε να αρχίσετε εσείς να ρωτήσετε κάτι? Πέστε. Το.
Μια δόση προηγουμισμού. Στον καπό που μου κάλεσε η φύση τη κοινωνία μου, η χριστιανική εκκλησία έδωσε γυναικεία ονόματα. Η χώρα Σκατρίνα και η χώρα Τσαβητά και τα κύρια Νόρμα. Δηλαδή, μα υποβάλλεται η εντύπωση ότι είναι η εκδίκηση του Θεού για την πρωταρχική παρακολή τη Εύα και η παλιά διαθήκη λέει ότι εδώ είναι διοικητικό. Τι εννοεί? Και πώς μπορούμε να δώσουμε πνευματική σημασία σε αυτή τη λύση και όχι χαζονιστική, ονομάζοντας με γενική ονόματα τον κακό?
Δεν ξέρω. Κανείς άλλος? Δικαίωμαι να μην ξέρω. Ξέρεις? Εσύ ξέρεις τον τυφώνα Κτάνια. Ακόμα τον Κατρίνα το μου θες.
Περισσότερο για να συνοούνται και μεταξύ τους και με τον κόσμο, βάλανε έτυχε να είναι γυναικεία τα ονόματα. Τα ονόματα υπάρχει μια λίστα κάθε, για 5 χρόνια, 24 ονόματα, τα οποία με φυσικά τους όλους τυφώνες παίρνουν αυτά τα ονόματα. Αν ένας τυφώνας κάνει καταστροφές, δεν ξαναχρησιμοποιείται το ίδιο το όνομα ξανά στο μέλλον. Είναι τυχαίο, δεν συμβολίζει κάτι για τη ζημία.
Κρίμα. Λοιπόν, κανείς άλλος?
Μας είπατε σε κάποια φάση ότι δεν δικαιωνόμαστε από τις φιλανθρωπίες μας ή τις ελληνικές. Αν όντως δικαιωνόμαστε από την αγάπη του Θεού και να τότε για να τον ελκύσουμε, δεν πρέπει να θυσιάσουμε κι εμείς κάτι, όπως και τόσο, με το παράδειγμα του θυσιά.
Η ερώτηση είναι ότι είπαμε ότι δεν δικαιωνόμαστε από τα καλά μας έργα, τις ελεημοσύνες και τα έργα φιλανθρωπίας. Και είπες, εφόσον δικαιωνόμαστε από την αγάπη του Θεού, δεν χρειάζεται και εμάς και εμείς κάποια θυσία να κάνουμε για την ελκύσουμε. Ναι, είναι δύο διαφορετικά αυτά που λέτε. Το πρώτο, εφόσον λέτε ότι δεν δικαιωνόμαστε από τις αγαθοργίες, σημαίνει ότι αν απομονώσουμε τον εαυτό μας, ξεχωρίσουμε τον εαυτό μας από την χάρη του Θεού και λειτουργήσουμε αυτόνομα σε μια προσπάθεια να καταξιωθούμε εν εαυτό, δηλαδή με τον εαυτό μας, τις πράξεις του και τις συνεργίες του, ασφαλώς είναι κάτι που δεν μας σώζει, δεν μας δικαιώνει. Όλη την καλοσύνη του κόσμου να πάρουμε δεν είναι αρκετή για να δικαιωθεί ένας άνθρωπος. Δικαιωθήκαμε ήδη με τη σταυρική θυσία του Χριστού, με την αγάπη του. Οπότε η θυσία την οποία ασκούμε, που για κάθε άνθρωπο μπορεί να πάρει οποιαδήποτε μορφή, είναι ο τρόπος που γινόμεθα δεκτικοί στην αγάπη του Θεού. Δηλαδή, λειτουργούμε στο ήθος του Αγίου Πνεύματος, λειτουργούμε στην συχνότητα του Θεού και παίρνουμε αυτό που ήδη δίδει. Και αυτά τα καλά έργα δεν είναι προϋπόθεση σωτηρίας, αλλά είναι καρπός της σωτηρίας. Καρπός του να μένουμε στα δώρα του Θεού, να γευόμεθα την δοθήσαν αγάπη του Θεού. Ο Κύριος, ο Θεός, είναι η αμετακίνητη αγάπη. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Δεν κάνει διακρίσεις. Αυτό που για κάποιους είναι χαρά, κάποιους είναι στενοχωρία, εξαρτάται από τη δική μας θέση και τοποθέτηση. Η φιλανθρωπία είναι που, εάν γίνει σωστά, είναι που διορθώνει την όρασή μας, την ακοή μας, τις αισθήσεις μας, την αντίληψή μας, τη γνώση μας, ούτως ώστε να κατανοούμε, να αναγνωρίζουμε την αγάπη του Θεού και να χαιρόμαστε. Αυτό όμως είναι τελείως διαφορετικό από το να βάλουμε τα πραγματάκια σε κουτάκια και να τα κάνουμε ένα θρησκευτικό σύστημα που αν κάνεις αυτό σώζεις, αν κάνεις το άλλο χάνεσαι. Και δυστυχώς αυτό είναι ένα σύμπτωσμα εκοσμίκευσης της Εκκλησίας, όπου δεν κατανοούμε τον βαθύτερο λόγο. Δεν θέλουμε ίσως ή δεν μας δόθηκε με αυτόν τον τρόπο. Οπότε η θρησκεία, η Εκκλησία έγινε ένα σύστημα, ένα καθεστώς το οποίο ενοχλεί, γιατί δεν είναι φανέρωση ζωής, αλλά είναι μια τυποποίηση τρόπων συμπεριφοράς πίσω από τους οποίους προσπαθούμε κάποιοι να οχυρωθούμε, να ικανοποιήσουμε τον ναρκισισμό και την δικαιοσύνη μας. Αλλά αυτό όμως δεν είναι αυτό που προτείνεται στην ουσία, που αυτό που προτείνεται η προσωπική σχέση με τον Χριστό και δια του Χριστού με τον εαυτό μας και με τον άλλον. Θα δούμε στη συνέχεια όμως αυτά, είναι ευκαιρία. Λοιπόν, αυτό που έτσι θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορούμε να το αναγνωρίσουμε όλοι. Ότι ο πολιτισμός μας είναι ένας πολιτισμός που προτείνει την άνεση, την ευκολία. Λίγο κόστος, λίγος κόπος, πολύ κέρδος. Αυτό είναι ένα ιδανικό. Ο άνθρωπος επιδιώκει έναν ανώδυνον παράδεισο. Φοβάται την δυσκολία, επιδιώκει την διασκέδαση και την απόλαυση. Στην πνευματική ζωή θέλουμε να ακούμε ευχάριστον λόγων που να μην μας δυσκολεύει ούτε να μας πιέζει. Έχουμε ταυτίσει την έννοια του πνευματικού λόγου με κάτι που μπορεί να μου φανεί χρήσιμο, και χρήσιμο είναι στο ποσοστό που μπορεί να μου φέρει μια ηρεμία και μια παρηγορία. Δεν είναι κακό αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό η ουσία. Είναι όμως εντυπωσιακό, ενώ είναι αυτό το κλίμα, δηλαδή σε κάποιον μπορεί να υποδείξει έναν τρόπο ζωής που μπορεί να είναι δυσάρεστος ή να το φέρει σε σύγκρουση με τις επιθυμίες του, με τους στόχους του, και να μην το αποδέχεται και να το απορρίπτει, και μάλιστα αυτή την εντύπωση έχουμε σχηματίσει όλοι, ότι η πνευματική ζωή, η Εκκλησία έτσι όπως εκφράζεται, είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά ενοχλητικό, με την έννοια ότι σαν αρνητικό το εισπράττουμε, ότι είναι ένα σύνολο κανόνων το οποίο έχει να κάνει με έναν τρόπο που εκβιάζει τον άνθρωπο αν θέλει να έχει ένα μελλοντικό παράδεισο. Και έτσι έχουμε μια αρνητική εικόνα για τον λόγο των Ευαγγελικών, για τον εκκλησιαστικό λόγο. Εν τούτης, ενώ υπάρχει μια αρνητική διάθεση του ανθρώπου στο να πιεστεί σε αυτό το επίπεδο, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, κυρίως νέοι, που επιλέγουν φιλοσοφικά συστήματα που έχουν πολλές φορές και αυστηρότερους όρους, κανόνες και ασκήσεις, και τους επιλέγουν. Είναι εντυπωσιακό, μου συνέβη, άνθρωπος να έρχεται να εξομολογηθεί, να του δίνεις όρια ελευθερίας και να μην τα αντέχει. Και να βρει μια άλλη εκκλησιαστική πρόταση που μπορεί να λέει της γυναίκας βάλε μαντήλα, του άλλου κόψε όλα τα πάθη σου, αλλά επειδή υποπτεύεται ότι πίσω από αυτήν την αυστηρότητα μπορεί να υπάρχει ένας προορατικός γέροντας που μπορεί να εκμεταλλευτεί την προσωπικότητα, το αφήνεται ελεύθερα και χάνει την άποψη ζωής, χάνει την ελευθερία του άνθρωπου, χάνει τη βούλησή του, και είναι εντυπωσιακό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να τους λες στην εκκλησία υπάρχει νηστεία, να μην αντέχουν, μπορεί να πάνε σε ένα φιλοσοφικό σύστημα, τους λένε σταμάτα όλα τα φαγητά, θα τρως κρύα, θα τρως ψάρι, θα τρως τίποτα, κάνεις φυτική διαρροή, και γίνονται σαν ούφα και το ακολουθούν όλα αυτά τα πράγματα. Λες τώρα τι γίνεται, το άλλο γιατί τον πιάνει αλλεργία, τι συμβαίνει σε αυτό το πράγμα, είναι πραγματικά εντυπωσιακό γεγονός και λες πρέπει κάτι να σημαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος στην εκκλησία, η εκκλησία του φαίνεται ο λόγος της αρκετά βαρύς, ασήκοντος, και επιλέγει ένα σύστημα που μπορεί να είναι και εξαιρετικά περιθωριακών, να είναι επώδυνο και την προσωπική του ψυχική κατάσταση, και το ακολουθεί με μεγάλη άνεση και με μεγάλο φανατισμό. Τι συμβαίνει? Εάν αφαιρέσουμε τη μεταφυσική αυτού του λόγου, ότι να ο διάβολος πειράζει αυτούς που ακολουθούν τον σωστό δρόμο, που είναι μια, αν το πείτε σε ένα χριστιανό πρόβλημα, θα σας πει ο διάβολος ποιος θα πειράξει, πάτερ μου? Αυτό είναι μια εύκολη απάντηση, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορεί να σημαίνονται πίσω από αυτή την θέση. Το πρώτο στοιχείο που μπορούμε να διακρίνουμε μέσα από αυτή την κατάσταση είναι ότι ο άνθρωπος, όσο και αν έχει εχμαλωτιστεί από το σύστημα της εποχής που θεοποιεί την άνεση και την απόλαυση, έχει βαθιά την ανάγκη για την αλήθεια και το μυστήριο της ζωής. Όσο και να κατηγορείται ο άνθρωπος σήμερα ότι ασχολείται μόνο με τα υλικά αγαθά, νοιάζεται μόνο και τις απολαύσεις και δεν έχει πνευματική αναζήτηση, νομίζω πως αυτό είναι ένα ψέμα. Στο βάθος ο άνθρωπος έχει μια βαθιά ανησυχία. Και απόδειξη αυτού είναι αυτή το γεγονός, ότι ένας νέος άνθρωπος μπορεί έστω και μακριά από την Εκκλησία να πουλήσει και να θυσιάσει ένα κομμάτι της ευκολίας και της ανέσεως του, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι γιατί ο διάβολος μόνο τον πειράζει. Είναι ότι βαθιά ζητά ο άνθρωπος την αλήθεια. Ψάχνει για το μυστήριο της ζωής. Και είναι έτοιμος να θυσιάσει πολλά. Τώρα γιατί δεν στρέφεται στην Εκκλησία? Μα πολύ απλά η Εκκλησία είναι ένα σύστημα, ένα καθεστώς που ενοχλεί. Δεν εμπνέει τον άνθρωπο. Ο λόγος της δεν έχει βάθος. Όχι γιατί δεν έχει δυνατότητα να έχει βάθος, αλλά είναι ένας επίπεδος λόγος που δεν ανταποκρίνεται σε ένα βίωμα, και ο λόγος δεν γεννάται μέσα από το βίωμα των μελών της Εκκλησίας, αλλά είναι ένα διανοητικό, ένας διανοητικός εν πολύ ακροβατισμός. Οπότε καταρχήν δεν εμπνέεται, δεν είναι φανέρωση ζωής. Πολλοί άνθρωποι εντάσσονται σε κάποιες ομάδες, σέκτες που μπορεί να ονομάζονται αιρέσεις, γιατί αυτές μπορεί να έχουν, η βάση τους είναι ένα ψέμα, αλλά μέσα από τον τρόπο που εκφράζονται δηλώνουν μια ζωντάνια. Και αυτή η ζωντάνια εντυπωσιάζει, θέλει τον άνθρωπο. Ένα γεγονός που δεν υπάρχει στην Εκκλησία, γιατί είναι η νόμιμη, η κυριαρχούσα θρησκεία που προστατεύεται από το Σύνταγμα. Και έτσι νεκρώνεται. Χάνει την δύναμή της. Χάνει τη δυνατότητα να εμπνεύσει τον άνθρωπο. Επομένως ο άνθρωπος έχει τη διάθεση για την αναζήτηση και καταλήγει πιο εύκολα εκεί. Δεύτερος λόγος είναι ότι επιλέγει φιλοσοφίες οι οποίες του δίνουν την αίσθηση της δύναμης. Φανταστείτε να πάτε σε έναν σοφόν άνθρωπο που να σας αναλύει ενέργειες και παρενέργειες και να σου λέει θα σου μάθει έναν τρόπο που να καταλαβαίνεις ποιος είναι ο άλλος. Αμέσως. Εντυπωσιάς άνθρωπος. Θα σου μάθει έναν τρόπο να λυγίσεις κουταλάκια. Πω τέτοια πράγματα. Να σου μάθει έναν τρόπο που να καταλαβαίνεις τι κάνει όλος μακριά. Αυτό δίνει μια παντοδυναμία. Θα σου δώσω έναν τρόπο και μια τεχνική που θα ανέβει σε επίπεδο. Και θα γίνει διαφορετικός από τους άλλους. Αυτή είναι του μυστηρίου που κρύβει τη δυνατότητα να με κάνει να αισθάνομαι δυνατός. Είναι μια δεύτερη αφορμή που ο άνθρωπος μπορεί να καταλήξει σε τέτοιες θέσεις προκειμένου να θυσιάσει τα πάντα. Και ένας τρίτος λόγος είναι ότι ακριβώς αυτές οι ομάδες που εκφράζονται ως κοινότητες πραγματικά καλύπτουν πολύ μεγάλων. Πολύ μεγάλη ψυχική ανάγκη του ανθρώπου, του καλύπτει τη μοναξιά. Και γιατί σου λέω πάει στην εκκλησία και πάει σε αυτήν την ομάδα? Κοιτάξτε, άλλο η μειονότητα και άλλο η πλειονότητα. Η μειονότητα δίνει μια έννοια στενότερου δεσμού στην ομάδα και είναι πιο δεμένα τα μέλη μεταξύ τους, άρα καλύπτει ο άνθρωπος αυτήν την ψυχική ανάγκη να μην είναι μόνος και να έχει αδελφούς. Η εκκλησία, όπως είπαμε, είναι μια χαλαρή ομάδα που ακριβώς πηγαίνουμε, όχι για να συναντήσουμε τον Θεό και τον συνάνθρωπό μας, να ικανοποιήσουμε τις θρησκευτικές μας ανάγκες. Και υπάρχει μια μεγάλη απόσταση και ένας μεγάλος χωρισμός του ενός ανθρώπου με τον άλλο. Αυτοί λοιπόν οι τρεις λόγοι φαίνεται πως είναι οι αιτίες που έχει την θέληση και τη διάθεση ο άνθρωπος να θυσιάσει πολλά για να επιλέξει αυτόν τον τρόπο ζωής. Αλλά η βάση όμως της χριστιανικής ασκήσεως δεν έχει καμιά σχέση με αυτά. Δεν έχει καμιά σχέση με την προσπάθεια να κάνει τον άνθρωπο παντογνώση και παντοδύναμο. Δεν έχει καμιά διάθεση, δεν έχει καμιά δεν είναι η θέση της χριστιανικής ασκήσεως να κάνει τον άνθρωπο να έχει μια αντικειμενική γνώση για την έννοια της αλήθειας και να ικανοποιεί την περιέργεια του νου του και να του εξασκεί μια αίσθηση υπεροχής, ακόμα και αν αυτή η υπεροχή σημαίνει νίκη των παθών. Ούτε αυτό έχει ως σκοπό η χριστιανική άσκηση να νικήσουμε τα πάθη μας. Δεν είναι αυτό ο σκοπός η νίκη των παθών. Όλα αυτά μπορεί να κρύβουν και το δαιμονισμό μας. Εάν αυτά στερεοποιούν την έννοια της αυτοδικαίωσης. Αυτό που είναι πρόβλημα και είναι πραγματικά κοσμίκευση και διαστροφή του χριστιανικού φρονήματος και ασκήσεως είναι η απουσία της θεολογίας, της επίγνωσης, της θεολογίας όχι ως μια ακαδημαϊκή υπόθεση αλλά ως προσωπική μετοχή στον Θεό, στη χάρη του Θεού. Αυτό σημαίνει θεολογία. Θεολογία σημαίνει πάσχο, τα θεία. Μετέχω στην ζωή του Θεού. Μετέχω στην χάρη του Θεού. Όταν απουσιάζει αυτή η προσήλωση σε αυτόν τον βασικό σκοπό, ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει μια δικαίωση. Και βρίσκεις ανθρώπους που επιλέγουν είτε την εκκλησία με μια λαθεμένη διάσταση που η κατάληξή τους είναι κάποιες αξιοθρήνητες προσωπικότητες που δεν έχουν την δύναμη να χαρούν τη ζωή ή κάποιοι άλλοι άνθρωποι που επιλέγουν φιλοσοφικά συστήματα που κατανοούν, που αναλύουν, που γίνονται υδροκέφαλοι. Ένα τεράστιο κεφάλι που δεν υπάρχει όμως καρδιά να ζήσει και να αγαπήσει. Γιατί δεν είναι υπόθεση να αναλύσουμε τον Θεό αλλά είναι υπόθεση να χορτάσουμε τον Θεό και να σχετιστούμε μαζί Του. Η υπόθεση τελικά πάει παραπέρα. Στον πολιτισμό μας τι βγαίνει? Δεν δίνει σημασία ο άνθρωπος στην έννοια της σχέσεως, όπου καταξιώνεται και βρίσκει την υπόσταση του ανθρώπινου πρόσωπου, την υπόστασή του, αλλά εξαντλείται σε φαινόμενα πώς να ισχυροποιήσει ο άνθρωπος τα ατομικά του δικαιώματα, πώς να φανεί ισχυρός, πώς να επιτύχει μέσα από διάφορες προσπάθειες περισσότερο κέρδος με λιγότερη προσπάθεια. Που το κέρδος δεν έχει να κάνει με το είναι, αλλά έχει με το έχει να κάνει. Αυτό το έχει δεν είναι μόνο τα υλικά αγαθά, είναι και η γνώση. Αν απουσιάζει σχέση, αν απουσιάζει προσωπική σχέση με τον Θεό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η άσκηση, η μετάνοια είναι μια άλλη ιστορία. Δεν είναι ένας ταλέπορος άνθρωπος που κλαίει γιατί έκανε μια αμαρτία τεράστια. Δηλαδή αν την μετανοεί, αν την πεις και την ξεφορτώσεις και φύγουν οι ενοχές, τέλειωσε η ιστορία σου. Αυτό είναι μετάνοια. Έχεις χαρά μετά. Η χαρά αυτή διαρκεί. Σου δίνει μια άλλη πρόταση ζωής. Το δύσκολο λοιπόν της χριστιανικής πνευματικής ζωής και άσκησης είναι ότι δεν σου μαθαίνει μια τεχνική για να γίνεις δυνατός ή να σου λύσει μεταφυσικά φαινόμενα ή να σε κάνει ανωτέρου επίπεδο από άλλους, όπου δεν θίγεται η ίηση του ανθρώπου αλλά ισχυροποιείται. Όπως όταν κάποιος σου λέει πώς να αγαπήσω τον Θεό και περιμένει να του πεις μια συνταγή. 33 μετάνοιες, 3 κομποσχήνια, αλλάδω το Τετάρτη Παρασκευή, μίλησε στη γειτόνισσα που δεν μιλάς και τότε ο Θεός θα σου φανερωθεί. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να δώσει τέτοιου είδους συνταγές ο Χριστός. Όπως δηλαδή, αμέσα σου δεν έχεις καημό και μεράκι να κατακτήσει έναν άνθρωπο που σε ενδιαφέρει. Θα του υποδείξεις, κάνε τα μαλλιά σου περμανά, βάψε τα ξανθιά και θα σε θέλει ο άλλος. Αν δεν βγαίνει ενέργεια από μέσα, δεν βγαίνει όρεξη από μέσα, δεν βγαίνει διάθεση να εμβαθύνεις τον άλλο άνθρωπο, θα τον κάνεις εξωτερικά, θα του δώσεις μια μορφή που να ελκύσει το ενδιαφέρον του άλλου ανθρώπου, θα τον ελκύσει τη στιγμή, παραπέρα δεν μπορεί να υπάρξει συνέχεια. Η πνευματική λοιπόν ζωή και η άσκηση ως σκοπό να οικοδομήσει τις δυνατότητες να ανοιχθεί ο άνθρωπος προς τον Χριστόν, προς τον εαυτόν μας, προς τους άλλους. Τι είναι η πνευματική ζωή? Ένα άνοιγμα είναι. Ένα πέταγμα είναι. Τι είναι η προσευχή? Δεν είναι ένα κλείσιμο. Αρχίζει το κομποσχήνι και ξεχνώ τους πάντες. Ένα κλείσιμο είναι για να ανοιχτώ. Τι με εμποδίζει να ανοιχτώ? Ο λογισμός μου. Η άποψή μου, η ιδέα μου, η γνώση μου, τα δίκαιά μου, η αυτοδικαίωσή μου. Αυτά όλα αποτελούν έναν ισχυρό εαυτό που με κλείνουν διαρκώς αυτές οι γνώσεις. Και χρειάζεται να ξεχάσω όλα αυτά, να αποκτήσω το βρέφος του νηπίου, του παιδιού. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά δεν μπορείτε να σωθείτε. Για να γίνει ένα άνοιγμα η ζωή μου. Πώς βλέπετε, απόδειξη τούτου, ένα μικρό παιδί ομιλεί προς όλους. Με μία άνεση, με μία αυθεντικότητα. Όταν μεγαλώσει ο άνθρωπος και αρχίζει να αποκτά γνώση και κρίση, αρχίζουν οι καλοί τρόποι. Ανήκει τις εκκλησίες, ακόμη πιο καλούς τρόπους έχει. Δηλαδή μεγαλύτερο κλείσιμο. Αυτοί οι καλοί τρόποι μας είναι κλείσιμο εν τέλει. Που ψάχνουμε μία δικαίωση. Λοιπόν, τι είναι η πνευματική ζωή, τι είναι η άσκηση? Είναι αυτές οι προϋποθέσεις που δίνουν στον άνθρωπο να ανοιχτεί. Να ανοίξει την καρδιά του. Να ανοίξει την ύπαρξή του. Τι μας εμποδίζει? Ο φόβος, η ανασφάλεια. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτόν τον φόβο. Να βεβαιωθούμε για τις διαθέσεις του Θεού προς εμάς. Έτσι λοιπόν η πνευματική ζωή είναι ένα άνοιγμα. Η άσκηση προτείνει αυτό το άνοιγμα. Να συνάψεις αυτό που είπαμε και πριν, σχέσεις με τον Χριστό, με τον εαυτό σου και με τον άλλον. Σχέση σημαίνει κίνηση, σημαίνει ενέργεια, σημαίνει έρωτας, σημαίνει ελευθερία, σημαίνει γνώση, σημαίνει θυσία, σημαίνει άρνηση εγωκεντρισμού, σημαίνει ταπείνωση, σημαίνει σεβασμός του θελήματος του άλλου. Τα δύσκολα στο θέλημά μας αρχίζουν όταν παύσουμε να είμαστε μόνοι και ζούμε με κάποιον άλλον άνθρωπο. Εκεί κοντράρονται τα θελήματα του ανθρώπου. Εκεί ακριβώς αρχίζει να λειτουργεί η έννοια της σχέσεως. Αλλά πώς ο άνθρωπος θα ζήσει αυτή την οδύνη να περιορίσει το δίκαιό του, την θέλησή του, το θέλημά του, όταν έμαθε ότι ιδανικό είναι η εύκολη και άνετη ζωή, ο εύκολος παράδεισος? Τι χρειάζεται? Καταρχήν θέλετε να ρωτήσετε κάτι μέχρι εδώ, γιατί θα προχωρήσουμε. Λοιπόν. Ναι, συγγνώμη.
Έχω ρωτήσει το εξής. Αν είναι η αγάπη του στο Θεό, πόσο είναι δωρεά του Θεού, πόσο είναι...
Δωρεά του Θεού είναι. Σου δίνω 10 ευρώ. Αν δεν έχεις να πάρεις, είναι δωρεά. Πρέπει να πας να τα λάβεις. Τα πάντα είναι χάρισμα. Τα πάντα είναι χάρισμα. Αλλά πρέπει να λάβουμε το χάρισμα. Τι μας εμποδίζει να λάβουμε το χάρισμα? Τι μας εμποδίζει? Ξέρετε, είναι σκάνδαλο όταν σου χαρίζεται κάτι. Τα καλά παιδιά δεν θέλουν χαρίσματα. Χάρισα μου κάνεις, εγώ αξίζω. Πρέπει να είσαι κακό παιδί για να λάβεις τη χάρη του Θεού. Αν είσαι καλό παιδί, χάθηκες. Είναι μεγάλο σύμπτωμα αυτό το καλό παιδί. Ο καλός χριστιανός, καθώς πρέπει. Γιατί ακριβώς θεωρεί ότι δεν του είναι απολύτως χρήσιμη η χάρις, η δωρεά. Καταλάβατε? Και όλη η υπόθεση της κάθαρσης είναι να αποδείξουμε, να δούμε τον εαυτό μας ότι δεν είναι αυτάρκης. Και δεν μπορεί να ζήσει αυτόνομα με τη γνώση του, με τη δικαιοσύνη του, με την καλοσύνη του. Η άσκηση μπορεί να είναι δίκοπο παχαίρι. Όπως μπορεί να σώσει, μπορεί να οδηγήσει και στην απώλεια και στον δαιμονισμό. Όταν είναι μια πράξη αυτοδικαίωσης και μια πράξη ότι κατακτήσαμε τον Θεό. Και δεν είναι μια πράξη να διώξω τα εμπόδια για να λάβω τον χαρισμένο Θεό σε μένα. Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό. Και δυστυχώς το ήθος που αναπτύσσεται μέσα στην πνευματική ζωή έχει αυτό, αν το δούμε σε μικρογραφία. Άσκηση λοιπόν δεν είναι μια προσπάθεια να πιάσω το Θεό στα χέρια μου, το κατακτήσω. Είναι μια προσπάθεια να διώξω τα εμπόδια που δεν με αφήνουν να λάβω τον Θεό, ο οποίος έτσι θέλω έρχεται και δορίζεται στον άνθρωπο.
Απλά παρατηρώ ότι πολλές φορές άνθρωποι που δεν κάνουν καμία άσκηση, ήταν τελείως άσχημη την εκκλησία, ξαφνικά παίρνουν αυτό το χάρισμα χωρίς να το επιθυμούν, να το επιδιώκουν άμεσα.
Σκάνδαλο, δεν είναι?
Όχι, δεν ξέρω αν είναι σκάνδαλο. Απλά θέλω να πω γενικά, χωρίς να θέλουν να επέμβουν στις κρίσεις του και όλοι μόνοι. Γιατί καμιά φορά και εμείς προσπαθώντας να συζητήσουμε με κάποιον άνθρωπο. Εγώ προσωπικά λέω, ό,τι και να πω εγώ, δεν πρόκειται να πω ότι άλλο, αν δεν πάρει το χάρι με τον Θεό, ώστε να τα ψάξει μόνο όλα αυτά. Νομίζω ότι πάνε χαμένοι τα πάντα.
Ξέρεις, Νίκο μου.
Και τελικά νομίζω ότι είναι στο κύριο της κρίσης του Θεού ποιος είναι αυτός ο οποίος θα πάρει το χάρι.
Κοίταξε, Νίκο μου. Πρέπει να είμαστε γόνιμοι γη. Εμείς τσαπίζουμε τον εαυτό μας. Το κάνουμε.
Για να τσαπίσουμε, δεν πρέπει πρώτα.
Το τσαπίζουμε, το καλλιεργούμε, αλλά τόσο επιτηδευμένα που θεωρούμε την υπόθεση δική μας. Βάζουμε τα δικά μας λοιπάσματα, τις δικές μας γνώσεις και ο Θεός δεν μπορεί, λέει, εδώ δεν καρποφορφεύγουν. Και βρίσκει μια αγαθήν γη που είναι ανεπιτίδευτη, που όχι θέλει, αλλά δεν έχει καταλάβει, και δίνει το σπόρο και προχωρά. Γιατί κατά αυτήν είναι σκάνδαλο ο Απόστολος Παύλος, ένας διώκτης, να γίνεται Απόστολος, διώχνει τον Χριστό και πάει και δίνει και λέει: Χριστέ μου, αυτή είναι αδικία. Εγώ συζητώ κάθε Κυριακή, κοινώνω και εσύ δεν έρχεσαι και πίσω τον Απόστολο Παύλο που σε κυνηγούσε. Διέκρινε πίσω από αυτό ότι υπάρχει η αγαθή γη. Εμείς είμαστε φτιασιδωμένοι, τόσο επιτηδευμένα, που καταστρέφουμε γη και γίνεται πιο άσχημη και από τη Χέρσο γη. Είναι πρόβλημα αυτό. Χρειάζεται λοιπόν μία προσωπική κάθαρση για να συναντώμεθα καθημέραν με τον Θεό. Να κάνουμε αυτό το πέταγμα, αυτό το άνοιγμα προς τον Θεό. Λέει κάποιος, προσεύχομαι και νιώθω ότι η προσευχή μου πάει στο κενό. Λέει κάποιος, προσεύχομαι και νομίζω υπάρχει ένα τείχος που δεν με αφήνει να προχωρήσω. Όλοι έχουμε και το τείχος, όλοι έχουμε και το κενό. Χρειάζεται να επιμένουμε μέσα σε μια κατάσταση εσωτερικής σιωπής και ησυχίας. Και όταν υπάρξει τόση ησυχία όσον ακούγεται ο Θεός στην καρδιά μας και το τείχος πέφτει και το κενό πάβει να υπάρχει. Χρειάζεται να πάβουμε, να θορυβούμε με τους φόβους μας, τις ανασφάλειές μας, τις ιδέες μας, τους στόχους μας, τους λογισμούς μας και να υπάρχει μια εσωτερική ησυχία, μια εσωτερική σιωπή που όταν είναι τόση όσο να μπορέσει να ακουστεί ο Θεός και το τείχος πέφτει και νιώθει ο άνθρωπος να ανοίγει ο ουρανός και να νιώθει ότι όντως η προσευχή η πνευματική σου είναι ένα άνοιγμα. Ξέρετε, το άνοιγμα είναι πάρα πολύ μορφή λέξη. Γιατί κλείσιμο είναι ο παράδεισος. Στενοχώρια, γιατί στενός ο χώρος. Δεν μας χωράει ο τόπος. Ενώ άνοιγμα, ανοίγονται οι ορίζοντες. Όλη η οικουμένη είναι παράδεισος. Γι' αυτό τα σύνορα, οι περιορισμοί είναι μορφές πτώσεων. Είναι μεταπτωτικές εκφράσεις. Χρειάζεται λοιπόν σε αυτή την κάθερση μία αποσύνδεση συγγνώμη, από τα μάτια και φθαρτά για να συνδεόμεθα με τον Θεό. Αυτό είναι μια κουβέντα που ενοχλεί, ξέρω. Να αποσυνδεθώ. Τι λες ρε πάτερ μου, τι λες τώρα. Να αποσυνδεθώ τα μάτια και φθαρτά. Εγώ θέλω να παντρευτώ. Τι λες να συνδεθώ από τα μάτια και φθαρτά. Θέλω να κάνω ένα σπίτι. Θέλω να πάρω δάνειο. Θέλω τα παιδιά μου να τακτοποιήσω. Ετοιμάζομαι για γάμο. Πώς να αποσυνδεθώ και για τον Θεό. Τι σχέση έχουν όλα αυτά τα πράγματα. Να το κάνουμε, να το εξηγήσουμε ότι δεν είναι έτσι. Μάταια δεν είναι τα πράγματα. Μάταια δεν είναι ο προγραμματισμός ζωής. Μάταια δεν είναι η ψυχική φυσική ανάγκη του ανθρώπου να εκπληρώσει τον στόχο ή την κλίση που του έθεσε ο Θεός. Μάταια είναι τα πάθη. Η εμπαθής και άλογος κίνησης προς τα πράγματα. Μάταια είναι η εμπαθής και άλογος χρήσης των πραγμάτων. Όχι αυτά τα ίδια τα πράγματα. Τα πράγματα είναι δώρα του Θεού που χρειάζεται να τα ευχαριστιόμαστε και να τον ευχαριστούμε τον Θεό. η εμπαθής όμως κίνηση του ανθρώπου προς αυτά, που η εμπάθεια εκφράζεται κυρίως με την ιδιωτικοποίηση των γεγονότων της ζωής μας, δηλαδή με την φύλλα αυτή εγωκεντρική προσέγγιση τους, αυτό σαφώς είναι μάτιον και φθαρτών γεγονός. Να είμαι θα σκεπτόμενοι, μην ισοπεδώνουμε τα πράγματα. Λέμε, α, η Εκκλησία χωρίς να αντίον των φθαρτών πραγμάτων. Ποιος σου το είπε? Φθαρτά δεν είναι τα πράγματα, εμείς είμαι θα φθαρτοί. Όταν λειτουργούμε μέσα στην φυλαυτία μας, μέσα στη μιζέρια μας, μέσα στο άρρωστο θέλημά μας. Τι λοιπόν μας κάνει για να αποσυνδεθούμε από αυτήν την φθαρτήν και μάταιον εμπαθήν κίνηση? Μια προσωπική, αδιάλειπτος, μυστική κοινωνία στο ταμείο μας. Ταμείο μας, λέει η Γραφή, είναι ο χώρος ο προσωπικός που κλεινόμαστε, είναι η καρδιά μας, είναι ο χώρος που δημιουργούμε. Εκεί ακριβώς όπου αναπτύσσουμε μια μυστική, προσωπική, αδιάλειπτον κοινωνία με τον Θεό. Μην φανταστεί κανείς ότι είναι εύκολος δρόμος. Ακούγονται ωραία λόγια. Ας σταματήσουμε αυτό το παραμύθι ότι όλα είναι εύκολα, είμαστε στην Εκκλησία και νιώθουμε σαν αγγελουδάκια τη χάρη του Θεού. Και το Θεό θα αρνηθούμε και η ζωή μας θα είναι βλασφημία ενώπιον του Θεού και θα αμφισβητήσουμε αυτή την σχέση και θα σκανδαλιστούμε και θα τα βάλουμε με τον Θεό. Κανείς δεν προχώρησε σε αυτή την οδό χωρίς πόνο, χωρίς οδύνη. Και δεν υπάρχει πιο επώδυνος διαδικασία από αυτήν την προσπάθεια να έχουμε μια εσωτερική αδιάλειπτον κοινωνία με τον Θεό, αλλά ταυτόχρονα και μεγαλύτερη χαρά από αυτό δεν υπάρχει. Ζωή χωρίς αυτό δεν υπάρχει. Όποιος λέει άνθρωπος, πω πω νιώθω άσχημα, είναι Σαββάτο βράδυ, δεν έχω να βρω κανέναν φίλο, φιλενάδα, κάθομαι σπίτι, νιώθω άσχημα, νιώθω μια μιζέρια, δεν έχω διάθεση για τίποτα, νιώθω άχρηστος, είμαι 35 χρόνια, τίποτα δεν έκανα στη ζωή μου, θα έρθει και κλιμακτήριος και που θα κάνω παιδί και όλα αυτά τα πράγματα. Και αρχίζει ο άνθρωπος παιδεύει με αυτούς τους λογισμούς και ταλαιπωρείται και κλείνεται στον εαυτό του. Αυτό είναι απέσιο πνεύμα. Και σου λέω, πάω και στην Εκκλησία, πάω να εξομολογηθώ, έκανα τα πάντα. Κοινώνησα τρεις φορές άντρα δεν βρήκα. Αχ, ο Θεός με ξέχασε. Αχ, θα τα βάλω με τον Θεό. Φανταστείτε λοιπόν αυτή η προσωπική σχέση που η ίδια είναι ζωή, την κάνουμε μέσω να ικανοποιήσουμε ένα χαζό θέλημά μας. Χαζό με ποια έννοια? Ότι είναι πολύ σημαντικό στη ζωή του ανθρώπου, αλλά δεν είναι το παν αυτό. Ένας άνθρωπος που η ποιότητα της υπάρξεώς του εξαντλείται σε αυτό το βιολογικό φυσικό γεγονός, είναι πτωχός υπαρξιακά. Δεν έχει αντιληφθεί το μυστήριο της χαράς της ζωής. Αυτό λοιπόν το μυστήριο γεννάται μέσα σε αυτή την προσωπική συνάντηση, σε αυτό το άνοιγμα με τον Θεό, που παλεύεις να γίνει αυτό το άνοιγμα. Αυτή η απόσυρση του ανθρώπου δεν έχει να κάνει με ένα εξωτερικό γεγονός, να κλειστώ εδώ εκεί, έχει να κάνει με μια εσωτερική τοποθέτηση. Λέει ο άλλος, είμαι καλός χριστιανός. Και τι με αυτό? Είχες αυτό το άνοιγμα μέσα σου, αυτή τη μυστική κοινωνία που λες, α, εδώ είναι ζωή. Ξέρετε τι σημαίνει ζωή? Να γευτούμε κάτι που δεν μας προκαλεί κόπον. Λέει κάποιος, και στον παράδεισο θα βαρεθούμε. Αυτός δεν κατάλαβε τι είναι παράδεισος. Στον ανθρώπινο έρωτα μπορεί να βαρεθείς. Σε αυτό δεν βαριέσαι. Αυτή είναι η έννοια της αλήθειας. Κάτι που δεν προκαλεί κόπον και δεν λησμονείται, δεν πέφτει στη λύθη. Κάτι το οποίο δεν φθείρεται. Αυτό είναι εμπειρία αναστάσεως. Μέσα σε αυτό το προσωπικό άνοιγμα με τον Θεό να σου δώσει κάτι που να είσαι ολοκληρωμένος. Να μην έχεις κουραστεί. Αυτό είναι χαρά. Αυτό είναι η ζωή. Τι είδους ζωή? Τέτοιου είδους ζωή που γλεντάς. Βγαίνεις έξω και είσαι ένα άνοιγμα, ένα πέταγμα προς τους άλλους ανθρώπους. Δεν είσαι μια μιζέρια, μια κατήφια και μια καταθλιπτικότητα. Και αυτό το άνοιγμα δεν είναι χωρίς πόνο, δεν είναι χωρίς οδύνη. Δεν σημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτό το άνοιγμα, δεν έχει ταυτόχρονα και τον πόνο της προσωπικής του πτώσεως. Με εξαιτίας αυτής της εμπειρίας της προσωπικής του πτώσεως, γνωρίζοντας τα όρια του, μπορεί ακριβώς να αισθάνεται αυτή τη χαρά. Γιατί ξέρει τι χάλια είναι αυτός και πώς αυτός τον αγαπά. Και χαίρεται να λέει, Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Δεν κλαίει, χαίρεται να λέει, Θεέ μου, συγχώρεσέ μου. Ένας καψούρης είναι. Και χαίρεται όταν τρώει χιλόπιτες. Γιατί πιο πολύ θα στραφεί στον Θεό. Και μέσα σε αυτή την πορεία του θα αναπτυχθεί βαθύτερη γνώση. Που η γνώση αυτή δεν έγινε καν μια τεχνική. Θα κάνω τρεις αναπνοές, θα πω μια φορά την ευχή, θα αρχίσω να σηκώνω τα χέρια μου και έρχεται η χάρη του Θεού. Έχει να κάνει αυτό με μια τέχνη ζωής που μέσα στην καρδιά σου ζυμώνεσαι. Πολλές φορές πιο πολύ έχουμε την έννοια της ζωής μέσα στον πόνο παρά μέσα σε μια ψεύτικη χαρά. Έναν πόνο όμως δημιουργικό. Έναν πόνο που έχει μια αναφορά. Έναν πόνο που έχει μια προοπτική. Λέει ο άλλος, έχω αρρώστιες. Στις σχέσεις μου έχω αδικηθεί. Έχω θλίψεις. Αυτά είναι δώρα του Θεού. Επειδή είμαι θα σκληρόκαρδη, ο Θεός δίνει αυτά τα δωράκια για να μαλακώσει η καρδιά μας. Δεν μας σώζουν αυτά. Δεν μας δικαιώνουν αυτά. Αν δεν ξέρουμε να τα ζούμε σωστά, δεν ξέρουμε να τοποθετούμεθα σωστά. Η προσωπική λοιπόν άσκηση, η προσωπική αυτή η ασκητική λοιπόν εμπειρία, που δεν είχε κάνει τους μοναχούς το όρος ή στα βουνά, είχε να κάνει με εμάς. Ασκητική εμπειρία είναι να κάτσω λίγο το βράδυ να προσευχηθώ. Απεκδίοντας τον εαυτό μου από την φθορά, από τις αιμονές, από τις διάφορες ιδέες που με βολοδέρνουν. Αυτή λοιπόν η ασκητική εμπειρία είναι η ενδυνάμωση του οργανισμού μας. Ξέρετε, πολλές φορές και πολλά ψυχολογικά προβλήματα που έχουμε και σωματικά είναι καρπός αυτής της απόστασης από τον Θεό. Αυτή η ενδυνάμωση που γεννάται μέσα από την ασκητική εμπειρία προσλαμβάνει τον όλον άνθρωπο. Δυναμώνει τον όλον άνθρωπο. Η προσωπική λοιπόν άσκηση δεν είναι τα καλά μας έργα. Ούτε μόνον ο αγώνας μας να κόψουμε τα πάθη. Τι είναι η προσωπική άσκηση? Είναι το κλειδί που ανοίγει την ύπαρξή μας στον Θεό. Ο Θεός γιατί είναι ανοιχτός που ανοίγει την ύπαρξή μας στον Θεό. Αυτή είναι η προσωπική άσκηση. Δεν έχει να κάνει άσκηση να κάνω καλά έργα. Δεν έχει να κάνει προσπάθεια να νικήσω τα πάθη μου. Αλλά αυτή η ασκητική εμπειρία είναι το κλειδί που ανοίγει την ύπαρξή μας στον Θεό. Και όταν ανοιχτεί ο άνθρωπος στον Θεό, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς καλά έργα. Δεν μπορεί να ζήσει μαζί με τα πάθη. Γιατί του κόβουν αυτή τη δυνατότητα. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, απαραίτητο είναι για την αναπνοή το οξυγόνο, το ίδιο απαραίτητο είναι τα καλά έργα και για τον άνθρωπο που έχει ανοιχτεί στον Θεό. Η άσκηση λοιπόν περιλαμβάνει την αρετή της υπομονής. Τι σημαίνει υπομονή? Να είσαι μπροστά στον Θεό, ο Θεός να είναι να κοφεύει, να είναι μία απόλυτο σιωπή και εσύ να επιμένεις και να προσδοκείς. Ξέρετε τι είναι η άσκηση? Η άσκηση είναι μία καραδοκία του Χριστού, τον περιμένουμε και ψάχνουμε τρόπους να τον δούμε, να γίνει ορατός η ζωή μας. Τι είναι η πνευματική ζωή? Είναι μία καραδοκία του Χριστού. Ένα πέταγμα προς τον Χριστό. Αυτό δεν είναι για τους Αγίους, για τους αμαρτωλούς είναι, το είπαμε. Μην πει κάποιος, εγώ δεν ξέρω από αυτά, πω τι ήρθα εδώ τώρα, τι άκουσα. Εσύ που ήρθες πρώτη φορά εδώ, που δεν κοινώνησες ποτέ στη ζωή σου, που είσαι ένα ρεμάλι, είσαι πιο κοντά από μένα, που είμαι παπάς και λειτουργού κάθε μέρα και νομίζω πως κάποιος είμαι. Γι' αυτό δεν χρειάζεται απελπισία. Η μεγάλη αμαρτία είναι ότι νομίζουμε ότι δεν είναι για μας ο Χριστός. Για τον καθένα μας αυτή είναι η προσωπική προοπτική του. Να είναι μια προσδοκία και μια καραδοκία του Χριστού. Πώς έρχονται κάποιοι στην ομιλία να βρουν μια όμορφη κοπέλα? Μου λένε κάποιοι, λέει, η τρίτη λέει είναι το χρυσό κουφέτο το ονομάσανε. Και κάθονται πίσω λέει να βρουν ποια περνάει όμορφη και βγαίνουν πρώτα και την τσακώνουν. Καραδοκείς εκεί, αυτό με το Χριστό θα γίνει. Μια καραδοκία Χριστού του, αυτό είναι. Τώρα αν βρούσκει καμιά καλή κοπέλα, ακόμη καλύτερα. Λοιπόν, υπομονή να υπομένεις μέχρι να γίνει αυτή η συνάντηση. Να μην το βάζεις κάτω. Τι είναι η εγκράτεια? Είναι μια άλλη κάθαρση. Εγκρατεύομαι από την φθορά αυτά που γεμίζουν την ζωή μου και δεν μου αφήνει χώρον να κατοικήσει ο Χριστός. Δεν εγκρατεύομαι για την εγκράτεια. Δεν εγκρατεύομαι για εκείνο εγκρατής. Δεν εγκρατεύομαι για να αναβαθμιστώ υπαρξιακά. Εγκρατεύομαι για να υπάρξει χώρος να έρθει να κατοικήσει το Άγιο Πνεύμα. Άλλο στοιχείο είναι η μετάνοια. Μετάνοια τι είναι? Δεν είναι «αχ, τι αμαρτία έκανα». Είναι η σταθερή προσήλωσή μου, η προσήλωσή μου σε αυτό το στόχο. Αδιάσπαστα, περίσπαστα ο άνθρωπος να είναι προσηλωμένος σε αυτό το στόχο της καροδοκίας του Χριστού. Αυτό είναι η μετάνοια. Δεν είναι η αληθής μετάνοια το κλάμα του ανθρώπου για τα λάθη που έκαμε. Και μάλιστα εάν επληγώθη, ήρθε άνθρωπος και μου λέει «έκανε ένα λάθος, ζήτησα συγγνώμη». Και δεν με συγχώρησε. Και ήταν σε εκκλησίες και έκλαιγε. Και δεν συγχωρήσε που δεν σε συγχώρησαν. Είναι δυνατόν να μην δέχονται συγχώρησή μου? Κοίταξε. Δεν κλαις γιατί δεν σε συγχωρήσαν. Είναι γιατί σε προσβάλλανε. Πόσες φορές η μετάνοια μας είναι συγκέντρωση πολλής προσβολής που θέλουμε να ξεφορτωθούμε. Μετάνοια λοιπόν είναι αυτή η απερίσπαστος διάθεση του νου και της καρδιάς μας σε αυτήν την προσδοκία του Χριστού. Τι είναι μακροθυμία? Μακροθυμία δεν είναι μια προσκοπική πράξη. Ο καλός χριστιανός δεν είναι και μακρόθυμος και μετά το σηκώτι του πρίζεται κύτρα σαμινάζες ανεβαίνουν. Μακροθυμία γιατί έχει αποθηκευμένη οργή που δεν θέλει να βγάλει προς τα έξω. Μακροθυμία σημαίνει να έχεις ταπεινωθεί σε αυτή την καροδοκία του Χριστού και να έχει μαλακώσει η καρδιά σου και να είσαι μαλακώσει προς τους άλλους. Η μακροθυμία είναι καρπός αυτής της προσωπικής ζωής της σχέσης με τον Θεό. Η νηστεία, η αγρυπνία, η ησυχία, ο κόπος και ο πόνος είναι οι πράξεις αυτές που βοηθούν να εκλεπτυνθεί η διάθεσή μου, να γίνει ο άνθρωπος περισσότερο ευαίσθητος υπαρξιακά για να αντιλαμβάνεται τα μηνύματα και των λόγων του Θεού στην καρδιά του. Ένας Άγιος λέγει «Θέλεις να αποκτήσεις τον Θεόν, ύπαγε πόνισον κόπου γαρχρίαν και πόνου καρδίας». Έχουμε ανάγκη κόπου και πόνου καρδίας. Κάθισε στο σπίτι σου και κάνε τη δουλειά σου. Σπίτι, ο εσωτερικός μας χώρος. Μην αλλάξεις τη ζωή σου εξωτερικά. Έχεις οικογένεια, έχεις υποχρεώσεις, έχεις ευθύνες. Ζήσε την ζωή σου. Οφείλει ο άνθρωπος να ζήσει τη ζωή του. Να είναι απλή και φυσική ζωή του. Στον χώρο που βρίσκεται ο καθένας. Αλλά όμως κυνήγησε την εσωτερική προσωπική άσκηση. Αυτό δεν έχει να κάνει με ποσότητα χρόνου, αλλά με διάθεση ψυχής. Η άσκηση λοιπόν, η προσπάθεια της πνευματικής κοπόσεως, η διάθεση να καθίσουμε ενώπιον του Θεού, ιδιαίτερα τη νύχτα όσο μπορούμε, είναι το αντίδοτο του θανάτου, του πνευματικού θανάτου. Και ο τρόπος αγαπήσεως του Χριστού, ο τρόπος να αγαπήσουμε τον Χριστό. Αν περιμένεις ο πνευματικός σου να σου πει τι κανόνα να κάνεις, πέταξε το πουλάκι. Χρειάζεται φιλότιμο. Διάθεση από τον άνθρωπο. Να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Θερμαίνεται η καρδιά του ανθρώπου, γεμίζει από άλλη δύναμη, από άλλο φρόνημα και άλλον ήθος. Το φρόνημα του Αγίου Πνεύματος. Να ανεβάζουμε τον νου με την προσευχή και τη μελέτη των Θεών. Κάποιος θα πει, μα δεν έχω όρεξη για τέτοια πράγματα. Τα έκανα στα νιάτα μου και βαρέθηκα. Μην τα ξανακάνεις. Όταν σου έρθει όρεξη, κάντα. Χρειάζεται όρεξη και διάθεση. Εάν τη βρίσκεις κι αλλιώς, θα χαρούμε πάρα πολύ. Αλλά γρήγορα θα καταλάβει ο άνθρωπος. Αν δεν υπάρχει μορφή και πρόσωπο που ζωοποιεί την ύπαρξή του, ό,τι και να κάνει θα τον κουράσει. Εάν αφήσει ο άνθρωπος τότε αβίαστα να πορευτεί αυτή την οδόν, ας κουραστεί από την αμαρτία Είναι καλύτερα παρά να οδηγηθεί σε μια ψεύτικη προσπάθεια που νιώθει ότι είναι βάσανο. Αν θεωρείς ότι είναι βάσανο, μην το κάνεις ποτέ. Αν αυτή η προσπάθεια δεν σου γεννά μια προσδοκία, μην κάνεις τίποτα. Ζήσε την αμαρτία, ευλογία θα είναι. Μεγαλύτερη ευλογία από την καταπίεση που θα έχεις χωρίς να κάνεις κάτι ελεύθερα. Και γιατί είναι μεγαλύτερη ευλογία? Γιατί θα καταλάβεις τα όρια της αμαρτίας, τα διέξοδα της αμαρτίας, και θα ζητήσεις πάλι αυτή την οδόν. Να επιδιώκουμε λοιπόν καθημερινά λίγων χρόνων μέσα στην σιωπή και στην ησυχία, ανάλογα με τη ζωή που κάνουμε, απερίσπαστα να δίνουμε το νου και την καρδιά μας ως θυσία στο Χριστό. Δεν είναι ανάγκη να φαίνεται εξωτερικά, το παίζεις ασκηταράς έξω, ο λιγομίλητος. Γιατί μιλάς, αρχίζει λέει το κομπασχύλι και κούνει τα χείλη. Σου λέει άλλος καμιά κουβέντα άσχημη, δεν κατακρίνουμε. Και το βλέμμα του έθαψε. Δεν χρειάζεται να φαίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Ο χριστιανός οφείλει να έχει μια αρχοντιά, μια ευγένεια. Να μην δείχνει τίποτα από την εσωτερική του ζωή, τη μυστική ζωή. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τούμπανο σε όλο τον κόσμο ότι το βράδυ κάνουμε προσευχή. Χρειάζεται να έχει μια ευγένεια, μια αρχοντιά και να είναι πάντα ξεκούραστος και χαρούμενος. Να μην δείχνει τον πόνο των πνευματικών που έχει μέσα του. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Ας κρατήσουμε και κάποια μυστικά μες στην καρδιά μας. Και να έχουμε ευγένεια και σεβασμό με τους άλλους ανθρώπους. Και ιδιαίτερα με τους αμαρτωλούς. Να τους σεβόμεθα. Να τους θυμούμε. Και ιδιαίτερα αυτούς που είναι αντίθεοι και εκτός εκκλησίας. Αυτό είναι το φρόνημα του Αγίου Πνεύματος. Όταν ο άνθρωπος έχει αρνητικό πνεύμα για αυτούς, η προσευχή του ήταν για τα πανηγύρια. Ένδειξη πραγματικής πνευματικής ευαισθησίας είναι αυτή η αρχοντιά το να σέβεσαι τον αμαρτωλόν και να δίνεις ελπίδα στον αμαρτωλόν. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει: παράμεινον το όνομα του Κυρίου. Παρέμεινε στο όνομα του Κυρίου. Συνέχισε να επαναλαμβάνεις το όνομα του Κυρίου. Και τότε λέγει, θα καταπιεί η καρδιά τον Κύριο και ο Κύριος την καρδιά και θα γίνουν τα δύο ένα. Αυτή η συνεχής επίκληση του ονόματος του Χριστού θα βοηθήσει τόσο ώστε η καρδιά να καταπιεί τον Κύριο και ο Κύριος την καρδιά και τα δύο λέγει θα γίνουν ένα. Αυτό το βίωμα γεννά χαράν. Και όταν κινείσαι στο χώρο σου την πιο κοσμική εργασία να κάνεις, μεταδίδεις χαρά στον άλλον. Δεν του μεταδίδεις στενοκαρδία, του μεταδίδεις άνοιγμα, του μεταδίδεις φως, του μεταδίδεις ελπίδα. Όχι εκείνα τα χαζοχαρούμενα πραγματάκια που είναι στηριγμένα σε μία αγάπη στο σαρκικό φρόνημα, αλλά αυτή η εμπειρία που γίνεται μέσα από αυτή την προσωπική νοδύνη. Δίνει ζωή στον άλλον άνθρωπο. Κινείσαι σε έναν χώρο κοσμικών και χωρίς να λες ότι, ότι είσαι του Χριστού, εισπράττουν παρουσία Χριστού οι άνθρωποι και αρχίζουν να σε ρωτούν και εσύ ντρέπεσαι να τους μιλήσεις και όσον ντρέπεσαι να τους μιλήσεις και τη νιώθεις προσβολή να μιλάς για αυτά, τόσο μιλά ο Θεός στην καρδιά τους. Γι' αυτό λέμε ότι είναι κακό να κάνουμε κηρύγματα στους άλλους. Κήρυγμά μας είναι η χαρά μας. Όταν πάυσει η παρουσία μας η ίδια να είναι φορέας του φρονήματος του Αγίου Πνεύματος, είναι ελπίδα, είναι φως, αρχίζουμε τα κηρύγματα. Μη τούτο, μη το άλλο. Και αρχίζουμε να κατακεραυνόμε τον άνθρωπο και αγωνόμαστε να το σώσουμε από τα χέρια του διαβόλου. Αυτό είναι απάτη πνευματική. Είναι άγνοια πνευματική. Η άσκηση λοιπόν είναι η ετοιμασία του είναι μας για τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Είναι η επιστροφή στην φυσική ζωή. Είναι ο πόνος αυτός ο πνευματικός που κάποιος θα έλεγε πόνος, πόνος, πόνος. Αυτός ο πόνος είναι χαροποιός. Είναι χαροποιός ο πόνος. Όπως η γυναίκα όταν τίκτει δεν έχει πόνο. Αλλά λησμονεί των πόνων διότι, για την χαράν ότι η ζωή ήλθεν εις τον κόσμο. τέτοιου είδους είναι ο πόνος και η χαρά στην πνευματική ζωή. Λυσμονούμε τον πόνον και η λύπη εις χαράν μεταβληθήσετε, ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμο, ότι εγεννήθη και απεκαλύφθη η ζωή εντός ημών. Και γνωρίζουμε τότε ότι αυτό σημαίνει ότι η βασίλεια του Θεού εντός ημών εστί. Τότε νιώθουμε ότι η πνευματική ζωή είναι ένα ξέσπασμα ενθουσιαστικών προς τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει αυτό το ξέσπασμα το ενθουσιαστικό προς τον Θεό, δεν έχει την ικανότητα να νικήσει τα πάθη του. Όπως έχεις ένα ενθουσιασμό γιατί ερωτεύτηκες και ξεχνάς όλους τους υπολείπους, έτσι αυτό το ενθουσιαστικό ξέσπασμα προς τον Χριστό σε κάνει να λησμονείς τα πάθη. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος ότι ο ζυγός ελαφρώς εστί, μέσα σε αυτή την προοπτική. Υποτάσσομαι λοιπόν τον εαυτόν μας στον Θεό. Και λέει κάποιος, πω πω δούλοι χριστιανοί, υποταγμένοι χριστιανοί στον Θεό. Τι κουβέντες είναι αυτές, δεν πρέπει να τις έχουμε στο λεξιλόγιο μας, δημοκρατική χώρα είμαστε. Τι ορολογίες είναι αυτές. Υποτάσσεται ο άνθρωπος πουθενά έστω στον Θεό. Α, είναι τα κόλπα της εκκλησίας που θέλαμε, σας έχουν δούλους. Αλλά τι σημαίνει αυτή η υποταγή. Υποτάσσομαι τον εαυτό μας τον Θεό και αυτή η υποταγή μας γίνεται η υποταγή του Θεού σε μας. Δεν τρέπεται ο Θεός να υποταχθεί σε μας και να γίνει κτήμα μας. Υποτάσσεται λοιπόν ο άνθρωπος εις τον Θεό για να υποταχθεί ο Θεός εις τον άνθρωπο. Επειδή λοιπόν έχουμε αυτήν τη σκληρότητα, επιτρέπει ο Θεός τις θλίψεις, τις παιδαγωγικές εις τη ζωή μας, για να γεννηθεί ένα άλλο φρόνημα, μία άλλη προοπτική στην ύπαρξή μας. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, πέστε μου. Αυτό που ο Κύριος, που και μετά εσύ.
Άλλο είναι αποκάλυψη του Θεού και άλλο είναι φανέως του Θεού.
Το ίδιο είναι.
Στην εκκλησία ο Θεός αποκαλύπτηκε, τώρα πρέπει να μετέχονται εμείς στην εκκλησία να γνωρίσουμε τη ζωή μας.
Δεν το κατάλαβα.
Όταν ο Θεός αποκαλύπτει στον άνθρωπο και αυτή την αποκάλυψη του Θεού την έχει η εκκλησία, έτσι, αποκαλύπτει στην εκκλησία.
Στην εκκλησία, όχι στους παπάδες και στον κόσμο, γιατί είναι ο μόνος χώρος που δεν αποκαλύπτεται. Εννοούμε τα μυστήρια.
Δεν έχουμε ο καθένας μέσα σε αυτή την ανέρωση του Θεού ή πρέπει να περιμένουμε μια άλλη προσωπική.
Τα μυστήρια της εκκλησίας μας, η Θεία Λειτουργία κυρίως, είναι ο τρόπος που εκφράζουν τις ενέργειες του Θεού στον άνθρωπο. Είναι ο τρόπος που ενεργεί ο Θεός προς τον άνθρωπο. Είναι οι ενέργειες του Θεού προς τον άνθρωπο. Είναι οι ενέργειες της χαρετός του. Αλλά είναι σημαντικό και ο τρόπος δική μας προσέγγισης. Αν γίνει με αυτές τις προϋποθέσεις η Θεία Λειτουργία, τότε δεν είναι ένα γεγονός λειτουργήσαμε. Τότε βροντάει ο ουρανός και η γη. Αλλάζουν τα πάντα μέσα μας. Αν όμως γίνεται μια αγκαρία, μια τυπικότητα, χωρίς την προετοιμασία, τίποτα δεν γίνεται. Αν γίνει όμως κατάλληλη προετοιμασία, το η Θεία Λειτουργία είναι ένα τράνταγμα της υπάρξεώς μας, μέσα στη χάρη του Θεού. Όπως λέμε, βροντάει ο ουρανός και η γη μέσα στην καρδιά μας. Γίνεται αυτή η εσωτερική αλλίωση. Συμμετέχουν και τα δύο. Όταν
υποτάσσεται ο άνθρωπος στον Θεό για να υποταχθεί προς τον άνθρωπο. Πρώτη ερώτηση. Δηλαδή ο Θεός δεν είναι υποταγμένος στον άνθρωπο και περιμένει να υποταχθεί ο άνθρωπος αυτόν. Και δεύτερη ερώτηση.
Είναι υποταγμένος, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Με αυτή την υποταγή μας το καταλαβαίνουμε.
Και η δεύτερη ερώτηση είναι...
Την ήξερες και με έκανες για να απαντήσω. Λέγε.
Η δεύτερη ερώτηση είναι, πολλές φορές αισθάνομαι όταν λέω ότι εγώ θα υποταχθώ στο Θεό για να υποταχθεί αυτό που με έκανε. Πολλές φορές το εννοώ ως εξής. Θα κάνω εγώ το θέλημα του Θεού.
Για να κερδίσει το λότο.
Όχι. Για να κάνει ο Θεός το θέλημα του Θεού.
Άρα δηλαδή ουσιαστικά δεν κάνω τίποτα άλλο παρά το θέλημα
μου. Αυτό είσαι πολύ δικηγόρος, είσαι ρε παιδάκι. ναι, πέστε μου.
Νέα χρόνια ήμουν μέσα σε μια έρευση η οποία συμμετείχε και μέσα στην Εκκλησία και στα μυστήρια. Όπως πολλούς ανθρώπους, με το άδειξε και εμένα η επιφανειακή φαινομενική αγάπη μαζί με τη ζωντάνια μου. Αλλά με τη χάρη του Θεού μπόρεσε και αποσπάστηκε και μέσα του πόρου της Ορθοδοξίας κατάλαβα ότι ποια είναι η πραγματική αλήθεια που μπορεί ο άνθρωπος να κατευθυνθεί προς το Θεό. Σαν μια συμπλήρωση, μια ερώτηση. Πώς θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την παγίδα αυτό που καθημερινά νιώθουμε ότι δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με τα προβληματικά.
Ναι. Είναι δύο οι θέσεις σας. Η πρώτη θέση είναι ότι καταλάβατε ότι μέσα στην Ορθοδοξία υπάρχει η αλήθεια. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ταπεινός κανείς να δει ότι στην Ορθοδοξία είναι αλήθεια, γιατί είμαστε κακοί εκπρόσωποι και οπότε είναι πολύ ταπεινός κανείς να ξεπεράσει τα πάθη του Βαρνάβα για να δει τον Χριστό. Να ξεπεράσει τα πάθη των μελών της Εκκλησίας. Να ξεπεράσει στον ελλαδικό χώρο ιδιαίτερα την Εκκλησία που γίνει ένα καθεστώς και ένα σύστημα κατοχυρωμένο συνταγματικά. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο εμπόδιο. Μια Εκκλησία η οποία έχει επικεντρωθεί σε εθνικά και κοινωνικά κηρύγματα. Πρέπει να είναι πολύ ταπεινός κανείς για να δει πίσω από αυτό την αλήθεια του Χριστού και να ξεπεράσει αυτό το εξωτερικό σχήμα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτό που λέει δεν υπάρχει χρόνος είναι μία απάτη. Γιατί είπαμε, δεν είναι υπόθεση χρόνου, ποσότητος όσο διάθεσης ψυχής. Ο άνθρωπος να βρει τον τρόπο να θερμάνει τη διάθεσή του. Να προσανατολίσει την διάθεσή του σε αυτή την καροδοκία του Χριστού. Βεβαίως υπάρχει και χρειάζεται και ένας χρόνος προσωπικός. Αυτό μπορεί να είναι ένα τέταρτο, δεν χρειάζεται παραπάνω. Ανάλογα με την ανάγκη του ανθρώπου, τον χρόνο που έχει και ο Θεός σου δίνει και τη χάρη. Και ένα τέταρτο. Αυτό το τέταρτο όμως δεν είναι ζωντανό τέταρτο. Να είναι μια εσωτερική αναβάπτιση σε αυτή την απερίσπαστη προσδοκία του Χριστού. Κυρίως όμως είναι υπόθεση όχι τόσο χρόνου ποσοτικού όσο χρόνου ποιοτικού, δηλαδή διάθεσης ψυχής.
Υπάρχει μια αντίληψη όλοι μας σε άλλους ανθρώπους σε μεγαλύτερο βαθμό και την έχουμε ζήσει και στην πράξη που λέει έλα μου ρε, είμαι νέος ακόμα να ζήσω τη ζωή μου και στα γερατιά όπως οι παππούδες και οι γιαγιάδες θα πάμε στην εκκλησία δηλαδή μια αναβάλουμε για το μέλλον όλα αυτά που λέτε να τη σύμβαμε το Χριστό αυτό που είναι μια φράση.
Κοιτάξτε. Ευτυχώς που είναι οι γιαγιάδες και οι παππούλες και βγάζουμε λίγα χρήματα στην εκκλησία. Πάνω μου κάνα κύριε, αλλιώς θα γινόμαστε μπατήριδες. Οι γιαγιάδες και οι παππούλες στηρίζουν την εκκλησία. Λοιπόν, αλλά αυτή η αναβολή κρύβει και την διάθεση του ανθρώπου, δεν υπάρχει πολλή διάθεση. Έτσι δεν είναι. Εντάξει, αυτή η διάθεση έχει. Τι να κάνουμε, ο καθένας με τη διάθεσή του. Αλλά να ξέρουμε ότι πάντα η αναβολή δεν οδηγεί στη γνώση και στην αποκάλυψη, αλλά μάλλον σκληραίνει τον άνθρωπο. Και τον κάνει λιγότερο δεκτικό με την πάροδο του χρόνου. Ας το έχει αυτό υπόψη ο άνθρωπος.
Ανάμεσα στο παλιό και στο καινούριο, όπως καινούριο είναι το να δεχτώ την δωρεά ή να αποκτήσω καινούριο φρόνημα, υπάρχει ή είναι δυνατόν να υπάρχει φόβος για την έλλειψη του παλιού ή να βοηθέσει το παλιό, αφού ξεκινά
η γοητεία του παλιού, ποια είναι η γοητεία του παλιού, τι εννοείτε?
Το φόβος ότι θα χάσω αυτό κάτι που είχα.
Όλοι χάνουμε και κάτι, τι να κάνουμε, αλλά τέλος πάντων, εάν βρούμε το αληθινό, αν βρούμε το νέο, το παλιό δεν χάνεται, αναβαπτίζεται και γίνεται περισσότερο φωτεινό. Όχι πάντα, ε. Όχι. Λέμε. Πολλοί λόγοι είναι που μπορούν να ρημιώσει κανείς το γεγονός της αρρώστιας. Λέγεται ότι είναι και αποτέλεσμα αμαρτιών. Αυτό μπορεί και ιατρικά κάπως να εξηγήσει τα πράγματα. Ναι. Ναι, ναι. Είναι αποτέλεσμα αμαρτιών. Είναι αποτέλεσμα πειρασμού και αποτέλεσμα δοκιμασίας. Ο Κύριος θεράπευσε την ασθένεια. Θεράπευσε την ασθένεια. Προηγήθη την ασθένεια και ήρθε η ίαση. Μέσα από την ασθένεια ο άνθρωπος ζήτησε τον Θεό και του δόθηκε ο Θεός. Όχι μόνο ο θεραπευτής του σώματος αλλά και της ψυχής. Δεν εξάλειψε την ασθένεια. Την βρήκε και τη συνείδησε και τη θεράπευσε. Και αποκαλύφθη στον άνθρωπο κατά αυτόν τον τρόπο ο Χριστός ως θεραπευτής. Μετά ξέχασε ο άνθρωπος την ίαση του σώματος και αναμορφώθηκε και εσωτερικά. Ανάλογα λοιπόν με την κατάσταση του ανθρώπου, ανάλογα με την δυνατότητα, δεκτικότητος, ο Θεός απαντάται ως θεραπευτής, ως άνθρωπος που θεραπεύει ή ως άνθρωπος που επιτρέπει να ασθένει και δίνει την υπομονή. Εν τέλει όμως, σε κάθε περίπτωση θέλει να δώσει ζωή στον άνθρωπο.
Θεός Πάτερ, την ασθένεια και τον πόνο γενικά την δίνει επειδή ο άνθρωπος, νομίζω παρατηρήσει, είναι πολύ ανέσυτος και εάν δεν πονέσει, ποτέ δεν θα συναισθάνει τις αμαρτίες του. Που σημαίνει ότι ποτέ δεν θα οδηγεί σε μετάνοια. Γι' αυτό ο Θεός δίνει την ασθένεια, ώστε μέσα από τον πόνο να καταλάβει την ίδια τις αμαρτίες του και να οδηγεί στη μετάνοια για να το σώσει.
Πέρασε η ώρα. Να διαβάσω ένα κομματάκι μόνο 20 σειρές του Γέροντος Πορφύριου. Αν ζείτε μέσα στη Θεία Χάρη, δεν θα σας προσβάλλει το κακό. Αν δεν ζείτε το Θείον, θα σας κυκλώσει το κακό. Θα σας πιάσει η νοθρότης και θα παιδεύεστε. Άμα βλέπετε νοθρότητα, ο άνθρωπος δεν είναι καλά στην ψυχή. Εμείς πολλές φορές όταν δούμε έναν άνθρωπο ήσυχο, εχέμηθο, κάπως διακριτικό, λέμε πολύ καλός άνθρωπος, άγιος άνθρωπος. Και όμως μπορεί να είναι νοθρός. Οι νοθροί, οι οκνηροί και οι τεμπέληδες δεν είναι εντάξει απέναντι στον Θεό. Η τεμπελιά είναι πολύ κακό πράγμα. Η νοθρότητα είναι αρρώστια, είναι αμαρτία. Ο Θεός δεν μας θέλει νοθρούς. Ρέμπελα θα ζείτε. Εξέχασα να κάνω αυτή τη δουλειά, παραδείγματος χάρη, να κλείσω την πόρτα όταν βγήκα από το δωμάτιο. Τι θα πει εξέχασα? Να θυμηθείς, να προσέξεις. Ενώ η πολλή προσπάθεια, η κίνηση, ο κόπος, η δράση είναι αρετή. Ο σωματικός κόπος είναι αγώνας, αγώνας πνευματικός. Όσο απερίσκεπτοι είστε, τόσο θα βασανίζεστε. Αντίθετα, όσο ευλαβείς και προσεκτικοί, τόσο ευτυχείς. Ο χριστιανός δεν πρέπει να είναι νοθρός. Δεν πρέπει να κοιμάται. Πρέπει όπου και αν πάει και με την προσευχή του και με τη φαντασία του να πετάει. Και πράγματι, δύναται ο χριστιανός που αγαπάει τον Θεό να πετάει με τη φαντασία του. Να πετάει μέσα στα άστρα, μέσα στο άπειρο, μέσα στο μυστήριο, μέσα στην αιωνιότητα, μέσα στον Θεό. Να είναι υψηπέτης. Να προσεύχεται και να αισθάνεται ότι γίνεται και αυτός Θεός κατά χάρη. Να γίνεται πούπουλο και να πετάει με τη σκέψη του. Και η σκέψη του δεν είναι μια σκέτη φαντασία. Αυτό που λέμε πετάει δεν είναι φαντασία, είναι πραγματικότητα, όχι φαντασιοπληξία. Ο χριστιανός δεν ζει στα σύννεφα, όπως λέμε συνήθως. Συλλαμβάνει την πραγματικότητα και την ζει. Αυτά που διαβάζει στο Ευαγγέλιο και στους πατέρες τα εστερνίζεται, τα ζει. Μπαίνει στις λεπτομέρειες, τα εμβαθύνει, τα κάνει βιώματα. Γίνεται λεπτός δέκτης των μηνυμάτων του Θεού. Αύριο το βράδυ 9:30 έχουμε αγρυπνία. Καλό βράδυ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.